Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 5. septembra, sa vama u studiju Pragu producent Mahir Alšani i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. U Sarajevu je iznenada došlo do kratkotrajnog sukoba policije sa bivšim nezadovoljnim borcima.
Mi idemo u akciju u 12:30.
Mi ćemo riješiti svoju sudbinu u ovoj državi za koju smo gladni krvarili.
Kako su neki kosovski Srbi pod pritiskom da u nedjelju dočekaju Aleksandra Vučića na Kosovu.
Predsjednica Europskog pokreta na Kosovu Rada Trajković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je to potpuno javna tajna, ali da za razliku od prethodnih perioda kada je pritisak dolazio samo iz institucije države Srbije, sada dolazi i iz kosovskih.
Analizirali smo što je krajnji cilj prosrpske opozicije u Crnoj Gori koja sakuplja potpise za povlačenje odluke o priznanju Kosova.
U ovom trenutku inicijatori poništenja nezavisnosti Kosova, Srpski nacionalni savjet, Demokratski front i Socijalistička narodna partija su prikupili oko četvrtinu potrebnih potpisa. Nemaju 25 poslanika koji će inicirati raspravu u parlamentu.
I u Banja Luci na sastanku SECEP-a jedna od tema Kosovo i Srbija. Zašto su država Bosna i Hercegovina i entitet Republika Srpska dali različite odgovore na upitnik Evropske komisije o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom? Govorimo i o digitalizaciji državne administracije u Srbiji, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik direktora kosovske policije za region Sjever Besim Hoti potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da direktor kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić nije vraćen sa prelaza Brnjak jer, kako navodi, nije ni pokušao da uđe na Kosovo. Prema Hotijevim riječima, region policije na sjeveru Kosova je u 15:20 dobio potvrdu iz direkcije policije u Prištini da je Đuriću odobren ulaz na Kosovo. Đurić je ranije izjavio da mu nije dozvoljen ulaz na Kosovo, iako je posjeta uredno najavljena. U Skupštini Kosova nije bilo kvoruma za izglasavanje pregovaračke ekipe za dijalog sa Srbijom na vanrednoj sjednici sazvanoj od vlade Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji rekao je da će se sjednica nastaviti kad bude bilo kvoruma. Sa druge strane, vanredna sjednica na zahtjev opozicije održat će se večeras, naveo je Veselji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazao je na sastanku sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom na potrebu postizanja kompromisa i trajnog rješenja u dijalogu Beograda i Prištine koji ne bi ugrozio interese Srbije. Čepurin je, kako se navodi, rekao da će Rusija nastaviti da pruža aktivnu i svestranu podršku Srbiji u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. Izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa, senator Ron Johnson, sljedeće sedmice boravit će na Balkanu.
Američki senator i predsjedavajući Komisije za državnu bezbednost Ron Johnson posjetit će Grčku, Makedoniju, Srbiju i Kosovo sljedeće sedmice, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu. U glavnom gradu Srbije Johnson bi trebalo da boravi u ponedjeljak i utorak.
Sud u Hagu usvojio je zahtjev odbrane Ratka Mladića za izuzeće trojice sudija iz apelacionog vijeća koji će razmatrati Mladićevu žalbu na prvostepenu presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor za genocid i zločine protiv čovječnosti u Bosni i Hercegovini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg stigao je večeras u Makedoniju. To je druga posjeta prvog čovjeka alijanse Skoplju u posljednjih 6 mjeseci. Posjeta se događa u kontekstu predstojećeg referenduma nakon ljetos postignutog sporazuma između Makedonije i Grčke oko službenog imena zemlje. Referendum je zakazan za 30. septembar.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dva ruska državljanina imenovana su kao sumnjičeni za napad novičokom u Britaniji i pokušaj ubistva bivšeg duplog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije 4. marta. Scotland Yard i tužilaštvo su naveli da postoji dovoljno dokaza za optužnicu protiv Aleksandra Petrova i Ruslana Boširova zbog napada u Salzburiju. Obraćajući se britanskom parlamentu, premijerka Theresa May rekla je da sumnja da je riječ o pripadnicima ruske vojne obavještajne službe poznate pod akronimom GRU.
Oni su podsticali sukobe u Donbasu, nelegalno anektirali Krim, neprekidno kršili vazdušni prostor evropskih država i vodili kampanju cyber špijunaže i miješanja u izbore. Oni su iza pokušaja puča u Crnoj Gori i ispaljivanja ruske rakete koja je oborila malezijski avion MH17. Mi ćemo pojačati naše napore da se zaštitimo kao odgovor na ovakve prijetnje.
Jedan oficir armije Estonije i njegov otac uhapšeni su pod sumnjom za izdaju i špijunažu za Rusiju. Kancelarija estonskog državnog tužioca i unutrašnja služba sigurnosti su naveli da su Denis Metsavas i Piotr Volin uhapšeni dva dana ranije. Sumnjiče se za predavanje estonijskih državnih tajni i drugih povjerljivih informacija ruskoj vojnoj obavještajnoj službi poznatoj pod imenom GRU još od 2013. godine. Šefovi socijalnih mreža Facebook i Twitter na saslušanju su pred američkim senatorima koji od njih traže odgovore na pitanja šta će učiniti da spriječe miješanje u predstojeće novembarske izbore za Kongres.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Protesti demobilisanih boraca okončani su u srijedu večer, a manja grupa ostala je ispred parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, gdje će, kako su naveli, postaviti šatore do ispunjenja njihovih zahtjeva. Demonstranti su počeli da se razilaze nakon razgovora sa njihovim advokatom, koji je prethodno posjetio uhapšene demobilisane borce, koji su se ranije u toku dana sukobili sa policijom. Uhapšeno je troje ljudi. Evo šta je tokom protesta u glavnom gradu Bosne i Hercegovine zabilježio Mila Dobradović.
Protest nezadovoljnih boraca prerastao je neočekivano u fizičke obračune sa pripadnicima specijalne policije na ulicama Sarajeva. Nakon okupljanja u simboličnih 5 do 12 sati ispred zgrade parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, nekoliko stotina boraca krenulo je u akciju, kako su nazvali svoj današnji protest.
Mi idemo u akciju u pola jedan.
Mi ćemo riješiti svoju sudbinu u ovoj državi za koju smo gladni krvarili. Molim vas, nikakve provokacije nećemo prihvatati. Molim vas još jednom, samo ćemo propuštati vozila hitne pomoći. Znači, glam se zna. On je za sad tajna, ali primijenit ćemo ga onda kad bude potrebno.
Kolona sa stotinama boraca pošla je ispred federalnog parlamenta preko mosta na Skenderiji, blokiravši potom ulicu Kulina Bana. Tu je došlo i do prvog incidenta između boraca i pripadnika policije.
Pucaj, kuni, udri slobodno.
Pa ti si jak.
Udri bolje slobodno.
Ja nemam, nisam
udri me slobodno.
Ja nisam naoružan, ti ubije. Sam naoružan, ti ubije, sigurno.
Slijedi više fizičkih obračuna duž ulice Kulina Bana. Policija ne štedi pendreke. Nekoliko boraca leži na ulici. Upotrebljen je i suzavac. Policija u velikom broju okružuje uznemirene borce, situacija se smiruje, dok prolaznici gledaju u nevjerici.
Idite na vladu!
Pred početak današnjeg protesta, bivši borci su pred zgradom federalnog parlamenta kazali da ih političari više ne zanimaju. Jedan od predvodnika boračkog bunta, Hamza Krkalić.
Vidite, ponedjeljak, u utorak, jučer smo dolazili, dosta u ponedjeljak. Prvi radni dan nema niko. Došli sa zasluženi godišnji odmor. U utorak nema i dana, jučer. Evo srijeda, čisto ne smiju doći. Tražit će oni nas. Sutra, preko sutra, večeras, oni će nas tražiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
slobodnaevropa.org.
Uoči posjete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sjeveru Kosova, užurbano se obavljaju pripreme u svim opštinama u kojima su Srbi većina. Sređuje se i putna infrastruktura, u svjetlu nastavka briselskih dogovora i mogućeg konačnog rješenja, Srbi na sjeveru su u iščekivanju onoga što će im predstojećeg vikenda biti saopšteno. Šef kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić posjetu najavljuje kao najsveobuhvatniju i najsadržajniju. Maja Fićević ima priču cjelini.
Miladija Petković iz Severne Mitrovice kaže da očekuje puno od ove posete, ali da će do nekog sporazuma teško doći.
Od predsjednika mnogo očekam, ali ne znam šta može da nam uradi. Ovdje je vrlo, vrlo teško, mnogo. Na primjer, lekove idemo za Rašku, nažalost. Ali šta ćemo? On se bori koliko može, svaka mu čast.
Na pitanje da li očekuje neko rješenje trenutnog stanja, ona kaže.
Želje mi je sve, ali teško, mnogo teško. Vidi koliko su protiv, čak i kod nas, naši. Ali on je jak. Jak.
Nemanja Mišić iz Severne Mitrovice ne očekuje da će se ova Vučićeva posjeta značajnije razlikovati od prethodnih.
Mislim da će u suštini biti isto kao i prošli put kad je dolazio predsjednik. Mada ja sam i nešto čuo juče da jer taj je neki krajnji rok pomeren za 2019. godinu, tako da samo puno buke i ništa previše iskreno. Samo da ostanemo ovde, da posao zadržimo, to pre svega da bismo mogli da živimo ovde, a posle bit će valjda bolje, korak po korak.
Očekuje se da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posetu završi u nedelju obraćanjem na skupu u Severnoj Mitrovici. Iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić napisao je ranije na Twitteru da se u srpskim školama prave takozvani spiskovi radnika koji bi trebalo da prisustvuju mitingu 9. septembra, te da naredba stiže iz, kako je napisao, jedne važne državne institucije. Predsjednica Evropskog pokreta na Kosovu Rada Trajković kaže u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je to potpuno javna tajna, ali da za razliku od prethodnih perioda kada je pritisak dolazio samo iz institucija države Srbije, sada dolazi i iz kosovskih.
S obzirom da sva kadrovska rešenja dolaze preko Radojčića iz Severne Mitrovice koji ugovara zapošljavanje ljudi u kosovskim institucijama, i sada i sa jedne i sa druge strane Srbi su bukvalno pritisnuti da moraju da se odazovu radnoj obavezi koja podrazumeva obavezno prisustvo kada gospodin Vučić bude posećivao prostor Kosova i Metohije.
Navodi da su paralelno pravljeni spiskovi onih koji hoće i onih koji neće da prisustvuju skupu.
Oni koji neće, navodno, preti im se otkazima, ali narod ipak pokazuje i određen otpor čak i takvim pritiscima koji su zaista vezani za njihovu egzistenciju.
Što se tiče kosovskih institucija, Trajković kaže da se radi o lokalnim samoupravama i njihovim ispostavama, odnosno organima tih institucija, te ministarstava i ministara koji su u kosovskoj vladi.
Preko svojih mehanizama isto tako vrše presiju na stanovništvo. Povratnik je ljude koji dobijaju određene prinadležnosti, socijale, penzije i ostalo.
Navodi da skup podrške Vučiću neće biti odraz volje i opredeljenja naroda. Aleksandar Vučić i predsjednik Kosova Hašim Tači sastaće se u petak 7. septembra u još jednoj rundi dijaloga u Briselu na najvišem nivou, a dva dana kasnije Vučić obilazi Kosovo da razgovara sa Srbima. Tači je do sada u nekoliko navrata izjavio da će u Briselu predstaviti inicijativu o korekciji granice Kosova i Srbije, što bi podrazumevalo pripajanje Preševske doline Kosovu, a nikako podelu, razmenu teritorija ili autonomiju za Srbe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
Oko Kosova su se angažovali i prosrpske političke stranke u Crnoj Gori koje prikupljaju potpise građana na osnovu kojih bi u decembru mogao da se održi referendum o poništenju odluke crnogorske vlade o priznanju nezavisnosti Kosova. Peticiju je do sada potpisalo preko 15.000 građana, a potrebno je još 4 puta toliko kako bi se ispunio samo jedan od uslova za održavanje referenduma. Uz potpise građana potrebna je i podrška većine u Skupštini koju inicijatori peticije nemaju. Srđan Janković.
Hipotetički, da bi bila poništena 10 godina stara odluka vlade Crne Gore o priznanju nezavisnosti Kosova, inicijatori prosrpske stranke i organizacije treba najprije da sakupe više od 50.000 potpisa građana sa pravom glasa, zatim da prikupe 25 poslanika crnogorskog parlamenta koji će tu raspravu inicirati u Skupštini Crne Gore, potom da za odluku o raspisivanju referenduma glasa apsolutna većina u crnogorskom parlamentu, te da inicijatori imaju podršku i predsjednika države. U ovom trenutku inicijatori poništenja nezavisnosti Kosova, Srpski nacionalni savjet, Demokratski front i Socijalistička narodna partija su prikupili oko četvrtinu potrebnih potpisa, nemaju 25 poslanika koji će inicirati raspravu u parlamentu, a posebno nemaju parlamentarnu većinu koja će donijeti odluku o održavanju referenduma. U osnovi čitava inicijativa ima ustavni legalitet, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Sergej Sekulović, koji dodaje da, iako bi hipotetički građani odlučili o poništenju odluke o nezavisnosti Kosova, to ne bi obavezivalo vladu Crne Gore, a oštri uslovi za održavanje referenduma čitavu stvar čine praktično nemogućom.
Ustav Crne Gore propisuje da odluka o raspisivanju državnog referenduma, jer to bi bila forma takvog akta, može da se donese apsolutnom većinom u Skupštini Crne Gore, odnosno nadpolovičnom većinom ukupnog broja poslanika. Ovakvu jednu inicijativu, sem što je naravno pravno moguća, čini u političkoj ravni gotovo neizvodljivo i dovodi je na nivo puke teorije.
Na pitanje zašto pokreću inicijativu ako znaju da nemaju podršku u parlamentu za realizaciju referenduma, Milan Knežević, predsjednik Demokratske narodne partije, članice Demokratskog fronta, je za televiziju Vijesti rekao:
Ono što je najvažnije, on ima podršku građana Crne Gore, iako oni odbiju da se ovo nađe u parlamentu da o tome raspravljamo, ovo će biti jedan trajan dokument koji ćemo mi iskoristiti prvom prilikom kad budemo u situaciji da vršimo izvršnu vlast.
Prikupljanje potpisa u organizaciji Srpskog nacionalnog savjeta je otpočelo u trenutku kada najviši zvaničnici Srbije i Kosova intenzivno razgovaraju o normalizaciji odnosa, potencijalnoj korekciji sadašnje granice, a kako mnogi čitaju i o priznanju Kosova od strane Srbije. Stoga smo pitali Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori, da li u tome vidi problem?
Nemam nikakvu ambiciju da ja i ova inicijativa može da nešto riješi kada se tiče odnosa Srbije i Kosova. Kad se tiče naše organizacije Srpskog nacionalnog savjeta, u našem programu je zapisano da ćemo se odnositi prema problemu Kosova na način kako to budu raditi Srbi sa Kosova.
Jedan od uslova je i podrška predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića za održavanje referenduma. Srpski nacionalni savjet je tim povodom poslao pismo predsjedniku od koga očekuje odgovor. U vladajućoj crnogorskoj koaliciji inicijativu o poništenju odluke o priznanju Kosova vide kao besmislenu i nesprovodivu, jer je Crna Gora priznanjem nezavisnosti Kosova uvažila političku realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku i na sastanku ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi tema Kosovo i Srbija, Ivica Dačić.
Neophodno je otvoreno razgovarati i ozbiljno razmotriti svaku ponuđenu opciju, pri čemu je svakako najbolja opcija ona o kojoj su saglasne obe strane u dijalogu.
Zašto su država Bosna i Hercegovina i entitet Republika Srpska različito odgovorili na pitanje o dvojnom državljanstvu sa Hrvatskom u upitniku Evropske komisije, analitičarka Tanja Topić.
Nepostojanje konsenzusa političkih aktera, znači oko nekih ključnih pitanja, tako da onda ti odgovori koji nisu usaglašeni prate, rekla bih, i tu političku razjedinjenost.
Od oktobra ne bi trebalo da bude redova na šalterima administracije u Srbiji.
Predviđa se praktično da se potpuna komunikacija između carinske službe i stranke obavlja isključivo elektronskim putem, što će kompanijama i građanima doneti ubrzanje carinskih procedura.
Slijedi odmah. U Banja Luci je danas održan sastanak ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi kojem nije prisustvovao ministar spoljnih poslova Kosova Badžet Pacoli. Glavne teme razgovora bile su infrastrukturni projekti, bezbjednost i saradnja mladih, a razgovaralo se i o političkoj situaciji u regionu sa posebnim fokusom na odnose Beograda i Prištine. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Jednogodišnje predsjedavanje Bosne i Hercegovine procesom za saradnju u jugoistočnoj Evropi, koje će trajati do 30. juna naredne godine, odvija se pod motom bolja povezanost za bolji život. Prema riječima domaćina ovog sastanka ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, Bosna i Hercegovina je dobila punu podršku za teme koje je stavila kao prioritete tokom svog predsjedavanja, a to su bolja povezanost u oblastima infrastrukture, sigurnosti i povezanosti mladih, te ubrzanje europskog puta regije. Tema razgovora prema riječima šefa BH diplomatije bili su i odnosi u regionu, a u fokusu su bili odnosi Beograda i Prištine.
I moj apel je da ne radimo ništa što bi te razgovore komplikovalo. Iskreno se nadam da će doći do dogovora. Dogovor Beograda i Prištine, konačan dogovor koji bi bio prihvatljiv za obe strane, je nešto što bi bila ogromna relaksacija ne samo za region nego za Evropu. I svako ko misli drugačije ili ko radi protiv tog dogovora, u stvari radi protiv svih nas. Razgovarali smo o tome, ali ponavljam, nikakvi tu nije bilo posebni zaključak, ali je bilo razgovora oko toga.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić istakao je danas u Banja Luci da i dalje ostaje potreba unapređenja regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa kao načina postizanja mira i bezbjednosti u regionu. On je naglasio da pristupanje Evropskoj uniji ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Prema Dačićevim riječima, tempo pristupanja Srbije Evropskoj uniji u velikoj mjeri zavisi od dijaloga Beograda i Prištine, koji je trenutno u ključnoj fazi.
Pokazali smo spremnost na kompromis i konstruktivne predloge kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog, održivog i dugotrajnog rješenja. Neophodno je otvoreno razgovarati i ozbiljno razmotriti svaku ponuđenu opciju, pri čemu je svakako najbolja opcija ona o kojoj su saglasne obe strane u dijalogu. Razumijevanje i podrška naših partnera na ovom izazovnom putu ostaje od izuzetnog značaja.
Rekao je Dačić. Komentarišući nedolazak delegacije Kosova u Banja Luku zbog izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da nisu dobrodošli, šef BH diplomatije rekao da je jedan broj medija pokušao da kroz ovaj slučaj njemu nanese političku štetu.
Mislim da nisu uspjeli. Ja ću reći još jednom svu istinu i ovo sad što ću vam reći, ako bilo ko demantuje, ja ću podnijeti ostavku. Beograd i Priština imaju sporazum o regionalnoj zastupljenosti na regionalnim događajima. Na osnovu tog sporazuma 2014. godine na samitu SECEP-a u Bukureštu donesena je odluka da Kosovo učestvuje, dakle ne kao država nego da bude učesnik dok je takav status. I ono što je zanimljivo, da Kosovo učestvuje u okviru SECEP-a, glasali su i tu odluku donijeli ljudi iz SNSD-a. Pogledajte ko je sjedio u savjetu ministara 2014. kada je ta odluka donesena. I na kraju još jedna važna stvar, na ovakvim događajima ne postoji mogućnost selektivnog pozivanja ili nepozivanja.
Proces saradnje u jugoistočnoj Europi osnovan je 1996. godine kao regionalni forum za zemlje jugoistočne Europe. Svrha foruma je produbiti saradnju među zemljama sudionicima procesa na očuvanju trajnog mira i stabilnosti. U ovom forumu, osim zemalja nastalih raspadom Socijalističke federativne republike Jugoslavije, nalaze se Rumunija, Bugarska, Grčka, Albanija, Turska i Moldavija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pometnju u bosansko-hercegovačkoj javnosti izazvala je ovih dana informacija da su nadležni u Bosni i Hercegovini sa državnog nivoa i iz entiteta Republika Srpska u odgovorima na evropski upitnik dali različite odgovore na pitanje o postojanju sporazuma o dvojnom državljanstvu Bosne i Hercegovine sa Republikom Hrvatskom. Sporazum o dvojnom državljanstvu između dvije zemlje potpisan je još 2007. godine, a primjena je počela 2012. Pa ipak u odgovoru broj 496 upitnika Evropske komisije o postojanju tog sporazuma naveden je različit odgovor institucije Bosne i Hercegovine i institucija entiteta Republike Srpske. Milorad Milojević.
Različiti odgovori su sa jedne strane pokrenuli pitanje zbog čega u Bosni i Hercegovini nema dovoljno sposobnosti da se čak ni na evropski upitnik daju jasni odgovori oko poznatih stvari poput međudržavnih sporazuma. BH strana u postupku prihvatanja državljanstva Hrvatske ne zahtjeva odricanje od svog državljanstva dok Republika Hrvatska ne dozvoljava primjeru svoje državljanstvo BH državljanima bez odricanja od državljanstva BH. Navodi se u odgovoru sa nivoa države, dok se sa druge strane u odgovoru koji je napisan u Republici Srpskoj ističe kako između BiH i Hrvatske nije zaključen bilateralni sporazum vezano za pitanje dvojnog državljanstva, što podrazumijeva da ne postoji pravni okvir po kojem bi državljani BiH istovremeno mogli posjedovati i državljanstvo Hrvatske. Bosna i Hercegovina se šaljući različite odgovore Europskoj uniji pokazala veoma neozbiljnom, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Neusaglašenost i nepostojanje konsenzusa političkih aktera, znači oko nekih ključnih pitanja, tako da onda ti odgovori koji nisu usaglašeni prate, rekla bih, i tu političku razjedinjenost. A na drugoj strani zapravo, rekla bih, govori se i o jednoj vrsti površnosti, da se zapravo nisu pažljivo ni pročitali u onoj krajnjoj instanci svi odgovori.
U saopštenju Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za naš radio navodi se da BiH ima potpisane sporazume o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Kraljevinom Švedskom i Republikom Hrvatskom. No ni oni nam nisu odgovorili kako je onda moguće da je u upitniku navedeno da nema sporazuma, a niti su nam saopštili ko je autor odgovora.
U jednom dijelu odgovora na upitnik Evropske unije u pitanju 496 navedeno je da sporazuma nema. Jasno se da zaključiti da onaj ko je odgovarao ne zna da sporazum postoji. U odgovoru niko nije kvalifikovao sporazum kao ilegalan. Takva kvalifikacija se pojavila u medijima.
Iz Ministarstva inostranih poslova Republike Hrvatske samo su nam kratko potvrdili postojanje sporazuma te napomenuli da je navedenim ugovorom propisan način i postupak stjecanja dvojnog državljanstva ugovornih stranaka. Postoje i mišljenja da je drugačiji odgovor iz Republike Srpske možda i nastojanja da se pokaže kako Hrvatska primorava građane koji žele da postanu njeni državljani, a nisu Hrvati iz Bosne i Hercegovine, da se odreknu i BiH državljanstva. U Udruženju radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske ističu da nisu zadovoljni načinom na koji se provodi sporazum. Predsjednik tog udruženja Nikola Puzigaća ističe da su problemi sa državljanstvom nastajali kada su ljudi poželjeli da se vrate u Hrvatsku da se prijave na program stambenog zbrinjavanja.
Ali državljanstvo ako hoće sad odi u Hrvatsku, on mora se ovdje odreći, odjaviti sa državljanstvom Bosne i Hercegovine i tamo u Hrvatskoj prvi zahtjev i onda još plan nastavljeni licu kratu stranca, pa onda dobija, rećemo da će dobiti državljanstvo, neće dobiti, jer će biti odbijen, pa onda ovdje, ali ovdje mora da plati 100 maraka za odjav državljanstva.
U svakom slučaju u Europskoj uniji očekuju pojašnjenje u vezi sa pitanjem broj 496. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org.
Od oktobra u Srbiji više ne bi trebalo da bude papira i stajanja u redovima pred šalterima i da sve počne da radi online. Naime, novi zakon o carinama koji je već upućen parlamentu, a čije usvajanje se očekuje upravo sljedećeg mjeseca, bi trebalo da donese potpunu digitalizaciju carinskog poslovanja. Branka Trivić.
Novi carinski zakon koji će početi da se primenjuje od oktobra doneće potpunu kompjuterizaciju, odnosno digitalizaciju u svim sferama carinskog poslovanja, što znači da će se taj carinski zakon u najvećoj meri izjednačiti sa propisom Evropske unije u delu koji se tiče carinskog poslovanja. Predviđa se praktično da se potpuna komunikacija između carinske službe i stranke obavlja isključivo elektronskim putem, što će kompanijama i građanima doneti ubrzanje carinskih procedura, pojašnjava za Radio Slobodna Evropa Veselin Milošević, pomoćnik direktora Uprave carina Srbije.
To znači da tri osnovna carinska postupka, tranzit robe, uvoz robe i izvoz robe, se obavlja isključivo upotrebom kompjutera, bez papirnih deklaracija, bez onoga što danas imamo, to su čekanje u nekim redovima, na nekim šalterima, da se obavlja na neki način na daljinu.
Konkretizuje Milošević, koji podsjeća i da je tranzit roba jako bitan za Srbiju kao izrazito tranzitnu zemlju na jugoistoku Evrope, već digitalizovan pre 2,5 godine.
To praktično znači da kada kamion, primjer da navedemo, krene sa robom iz Turske, preko Bugarske, preko Srbije i završit će u Njemačkoj ili nekoj centralno evropskoj zemlji, on ide bez papirne deklaracije, on ide isključivo sa razmenom elektronskih poruka putem kompjutera. I kada dođe na našu granicu, na ulaz, nema papirnih deklaracija, sve se obavlja na isti način kao i u celoj Evropskoj uniji, plus Turska i Makedonija.
Kaže Milošević. On ističe da je Srbija potpuno umrežena sa Turskom i Makedonijom oko tranzita robe. Novi zakon predviđa da se uvoz i izvoz robe obavljaju digitalno, samo razmenom elektronskih poruka, što će značiti da će Srbija imati potpunu kompjutersku vezu i uvozu i izvozu sa celom Evropskom unijom, napominje pomoćnik direktora Uprava carina.
Strategija Republike Srbije, odnosno Ministarstva financija i Uprave carina, je da to uradimo do kraja 2023. godine. Da bismo to uradili u tom roku, moramo investirati u naše IT, u aplikacije, u softvere, u IT inženjering, ali isto tako moramo investirati i u ljude koji će sve to da naprave i da održavaju.
Kaže Milošević. Paralelno sa unapređenjem u državnoj administraciji, dodaje naš sagovornik, Uprava carina planira da zajedno sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim komorama obrazuje i privrednike, špeditere i kompanije Srbije za digitalizaciju carinskih procedura. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje i Gordana Tiodorović, direktorka u Privrednoj komori Srbije. Komora je, napominje ona, već organizovala nekoliko edukativnih radionica i skupova.
Očekujemo da se od jeseni, dakle, nastave ovi seminari po regionalnim privrednim komorama u saradnji sa Upravom carina, dakle, čekamo kada i usvajanje carinskog zakona da bi mogli da krenemo dalje u edukaciju privrede. Od komore se svakako očekuje.
Tiodorović kaže da će digitalizacijom, odnosno automatizacijom carinskih postupaka, koji bi se u izvozno-uvoznim poslovima sprovodili u bespapirnom okruženju, biti ubrzano izdavanje dokumenata u nadležnosti Uprave carina, što je ono što privredu najviše zanima. Potpuna implementacija digitalizacije carinskih procedura u skladu sa propisima Evropske unije jedan je od uslova za pristupanje Srbije Uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Mahir Elšani i Biljana Jovićević, zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Štediše Ljubljanske banke i dalje čekaju svoj novac i pored presude Evropskog suda za ljudska prava u njihovu korist.
Evropski sud utvrdio da je sva naša štednja u Narodnoj banci Slovenije. Dakle, nemaš ti se više igrati. Ti si oteo, kod tebe je, a sad je ne daš.
Već godinu dana aktivan naučni portal iz oblasti medicine koji je pokrenuo dr. Nermin Salkić.
Ovako jedno oruđe nas približilo standard koji važi u svijetu. Ovo je jedan san koji smo odsanjali i pretvorili ga u stvarnost.
Crna Gora plaća izgubljene sporove pred domaćim sudovima, što je očigledno i na primjeru Podgorice.
Ranije su, podsjetimo, pojedine revizorske kuće upozoravale da će se vrijednost sudskih sporova koje protiv glavnog grada vode fizička lica godinama uvećavati i vjerovatno dostići, ako ne i premašiti, iznos od 30 miliona eura.
Mladi iz Bosne i Hercegovine sve češće koriste razmjenu i putuju Evropom u okviru projekta Erasmus+.
Jedno od najljepših iskustava što se tiče putovanja je bio Erasmus program, pomoću kojeg sam naravno uz jako lijepu stipendiju mogla da putujem širom Evrope.
Tokom međunarodne speleološke manifestacije u Tomislavgradu organizovana posjeta špilji Dahna.
Dahna je taj svjetski fenomen, to nema nigdje, ni Afrika, ni Azija, ni jedan kontinent nema na svijetu preko 350 legala špiljskog medvjeda. Ja sam slobodan reći preko 2000 jedinki da je unutra. I tako da je to ono fenomen nad fenomenima.
Također ćemo govoriti o načinu na koji se ocjenjuje kvalitet pšenice, a sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Šta se dešava 4 godine od presude Evropskog suda za ljudska prava da Slovenija mora isplatiti staru deviznu štednju štedišama Ljubljanske banke u podružnicama izvan Slovenije pod istim uslovima pod kojim su povrat ostvarile štediše ove banke na području Slovenije. O tome govori predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine Amila Omersoftić. Iako je sud iz Strasbura naložio Ljubljanskoj banci da vrati novac koji su štediše položile u njenim poslovnicama u Bosni i Hercegovini do 1992. godine, kao nepremostiv problem se postavilo to što su brojni građani staru deviznu štednju imali na jedinstvenom računu građana, takozvanom certifikatu, iako taj novac nisu iskoristili u procesu privatizacije.
Ključni problem je što je Slovenija donijela zakon koji odstupa od presude. I pogođeni su sve, dakle, štediše koje su u jednom periodu u Bosni i Hercegovini mogli svoju štednju koristiti u privatizaciji, a onda je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine to prekinuto. I presuda Evropskog suda je rekla da Slovenija može potraživanje umanjiti samo za iznos utrošene štednje u procesu privatizacije. Međutim, Slovenija ne da, dakle, nikome koji je imao to pravo koje je poništeno. Stav Evropskog suda da oni ne kažnjavaju državu, nego daju državi članici Vijeća Europe, da ona na svojim sudovima ispoštuje Evropsku konvenciju, i nama su rekli, Evropski sud, da mi moramo proći kroz sudove u Sloveniji. Međutim, sudovi u Sloveniji to odugovlače, neće da rade, najčešće odbijaju, tako da imamo već 106 predmeta, već ima i više, ali 106 predmeta u kojoj je Ustavni sud Slovenije odbio da raspravlja o ovom problemu povrede prava na imovinu, otišli smo pred Evropski sud ponovo i zatražili da se po pravilu 41 što prije to riješi, jer 28 godina je malo previše, znate, čekanja, i pogotovo presuda je donešena 2014, znači 4 pune godine mi ne možemo priznata prava realizirati.
Kako je uopšte moguće da Slovenija ulazi u neke lične osobne podatke ljudi i da zna da su oni prenijeli štednju na vrijednosni papir?
Vidite šta je, Bosna i Hercegovina je njima ustupila podatke, dala je dakle podatke o stanju na deviznim računima i dala je podatke o koja je štednja bila konvertovana u privatizacijsko pravo. I sad oni zloupotrebljavaju te podatke. Da bi mi to izbjegli, onda smo mi kao udruženje pokrenuli postupak u Sarajevu, pokrenuli tužbu za utvrđenje, gdje su vještak u Sarajevu utvrdio stanje potraživanja u valutama po svakom deviznom računu i utvrdio koliko je pojedina štediša iskoristio svoje štednje u privatizaciji. Dakle, mi smo na sudu u Sarajevu proveli verifikaciju u skladu sa presudom i taj nalaz, te nalaze vještaka sam ja poslala uz ove aplikacije Evropskom sudu. Dakle, evo imate provedenu verifikaciju, dajte sad naredite Sloveniji da isplati. Naš je problem što u suštini ja nemam jednu aktivnu ulogu vijeća ministara i ovih u Bosni i Hercegovini da izvrše neki pritisak, imamo jednu apsolutnu pasivnost, dali smo vam podatke, eto vaš, štediše same, pa se snalazite kako znate i umijete. Mislim, tu je jedan veliki problem da se iole vlada Zvizdića potrudila, mogla je mnogo toga učiniti u ovom periodu, ali eto. Evo, Slovenija zna ko je bio u armiji, ko je bio po certifikatima u HVO-u, a ne daju registar boraca u Bosni i Hercegovini, to su lični podaci. A poslala država podatke da Slovenija zna za svakog štedišu Ljubljanske banke koji je bio u vojsci, da zna da je bio u vojsci. Imate jednu vrlo, vrlo nekorektno ponašanje Slovenije. Znate, kada nismo živjeli do jučer jednoj državi, šta nas briga, idite po sudama, vrlo nekorektan odnos prema štedišama. I proste, to je moja imovina, oni su je pokrali. Jer Evropski sud utvrdio da je sva naša štednja u Narodnoj banci Slovenije. Dakle, nemaš ti se više igrati. Ti si oteo, kod tebe je, a sad je ne daš.
Vi ste nedavno pozvali štediše da verifikuju svoju štednju.
To je za domaću štednju. Za Bosnu i Hercegovinu oni koji nisu verifikovali. Mi smo imali jedan dio problema kod verifikacije u Bosni i Hercegovini. Sad smo to na sudu u Sarajevu razriješili taj problem. I pozvali smo, dakle, sve štediše koji u Bosni i Hercegovini nisu uspjeli realizirati povrat štednje, da imaju do kraja septembra pravo da podnesu ponovo zahtjev i da se taj problem riješi. Ima oko 16.500 je štediša i u Bosni i Hercegovini kojima su pravili probleme kod naplate potraživanja.
Govorila je Amila Omersoftić, predsjednica Upravnog odbora Udruženja za zaštitu deviznih štediša.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Prije godinu dana ugledni liječnik Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dr. Nermin Salkić pokrenuo je naučni portal pod nazivom cme.ba. Prvi put su zemlje Balkana praktično dobile online kongres koji se svaki dan aktualizira uz naučna predavanja. Tuzlanski univerzitetski klinički centar u ovom je segmentu čak otišao ispred Europe. Opširnije o ovoj zanimljivoj temi Maja Nikolić.
Zahvaljujući internetu, liječnici balkanskih zemalja u mogućnosti su svaki dan putem modernih tehnologija podići osobnu razinu edukacije. Naime, istaknuti liječnik i znanstvenik Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla dr. Nermin Salkić osnovao je portal cme.ba, portal za kontinuiranu medicinsku edukaciju na kojem postoji online baza videopredavanja najboljih eksperata iz različitih oblasti medicine.
U današnje doba modernih internet tehnologija, e-learning, odnosno elektronska edukacija, predstavlja najbolji način da se vrhunsko znanje dopremi do svakog kutka naše zemlje. I otuda, dakle, ta naša ideja da napravimo ovakav jedan edukativni portal. Za godinu dana mi smo postigli fantastičan uspjeh. Dakle, u ovom trenutku imamo blizu 5000 ljekara sa čitavog područja Balkana, dakle, govorimo o Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Crnoj Gori, koji svakodnevno posjećuju naš portal imamo nekih 1200 različitih polaznika na različitim tečajevima i imamo impozantan broj od skoro 50 predavača. Ono što želimo jeste da stvorimo jednu riznicu, jednu online bazu visoko kvalitetnih predavanja iz svih oblasti medicine na kojima će se naši ljekari moći educirati kada god želi.
CME.ba već okuplja i svjetske stručnjake, pojašnjava nam dr. Salkić.
Imamo u ovom trenutku već 4 vrhunska predavača koji predaju na engleskom jeziku. Izdvojio bi, na primjer, profesora Chena iz Kalifornije, koji je praktično izumio jedan novi pravac u modernoj onkologiji, dakle tretmanu karcinoma, takozvana imuno-onkologija. To je jedno od predavanja na koje smo izuzetno ponosni.
Portal cme.ba je novina u medicinskom edukacijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, ali i na području zemalja bivše Jugoslavije. Radi se o online multimedijskoj edukativnoj platformi koja omogućava kontinuiranu medicinsku edukaciju koja nije vezana za prostor niti za vrijeme. Dr. Salkić pojasnio je za naš program da se ovdje zapravo radi o vrhunskim online liječničkim kongresima, pa bi CME u budućnosti mogao prerasti i u znanstveni časopis.
Tu postoji sadržaj za svakoga, trudimo se, pošto imamo vrlo impozantan uređivački tim, da biramo teme koje su vrlo aktuelne i svakodnevne u praksi.
Edukativni koncept portala je kreiran prema pravilima Europske agencije za CME, koji zahtjeva obveznu recenziju sadržaja te završni test na kojem korisnik mora zadovoljiti minimalno 70% točnih odgovora. Registracija i svi tečaji su besplatni, što znači da liječnici imaju besplatnu vrhunsku edukaciju na zahtjev. U liječničkoj komori Tuzlanskog kantona CME su dočekali s oduševljenjem. Predsjednik dr. Haris Huseinagić.
I mi sad imamo mogućnost da napravimo fantastična predavanja od strane vrhunskih domaćih stručnjaka, ali i ljudi iz inostranstva koji ne moraju da dođu ovdje. Nego kad ti padne na pamet da pogledaš neko vrhunsko predavanje nekog čovjeka iz inostranstva, pritisneš dugme i on se pojavi na ekran kao da je tu negdje pred tobom. Ovako jedno oruđe je nas približilo standardu koji važi u svijetu. Ovo je jedan san koji smo odsanjali i pretvorili ga u stvarnost. I to je nešto po čemu je inače poznata ljekarska komora Tuzlanskog kantona po kojekakvim inovacijama, stabilnosti.
Za liječničku komoru Tuzlanskog kantona ovakva online edukacija znači i napredak za Tuzlanski univerzitetski klinički centar Tuzla. Dr. Haris Huseinagić.
Sve ovo lijepo što mi radimo svoje poslove, strogo specifične ono, ali nemojte zaboraviti da moramo znati da liječimo bol, da liječimo šećernu bolest, da liječimo hipertenziju, pa vi kad odete u neku specijalnost koja nema baš puno dodira, nije vam zgorega s vremena na vrijeme obnoviti to znanje. Teško je kad idete u godine da čitate neke knjige, vaše knjige koje ste studirali obično stare, nisu više upotrebljive. I onda je ovo jedna lijepa knjiga koju vi otvorite i vidite najnovije što se dešava, a ne zauzima vam puno vremena. Profesionalci ne treba da čita od početka, treba mu baš onaj šlag na torti, a mi to imamo.
CME.ba zapravo je jedan od rijetkih primjera gdje je Bosna i Hercegovina ispred Europske unije. Dr. Nermin Salkić.
Ja ću vam reći jedan podatak da su iz jedne vrlo renomirane multimilionske svjetske firme koja je pravila jedan od tečajeva na našem portalu pitali kako je moguće da na Balkanu postoji ovakav portal, a da to nema u Europi. Znači to svjedoči o kvalitetu, jer sve ono što moderne web tehnologije danas nude je primijenjeno na ovom portalu upravo zato da bi se našim ljekarima omogućilo da bez puno nepotrebnog truda pristupe edukaciji kada želi.
CME.ba je prema riječima naših sugovornika bosansko-hercegovački proizvod koji se već ističe kao regionalni lider u online medicinskoj edukaciji zdravstvenih profesionalaca.
Eurozona.
Crnogorska javnost godinama pokušava da dozna koliko je država novcem građana do sada platila izgubljene sporove pred domaćim sudovima. Da taj problem nije samo na državnom nivou, pokazuje primjer glavnog grada, koji je na ime izgubljenih sporova iz opštinske kase platio više miliona eura. Iz Podgorice se javlja naš novinar Predrag Tomović.
I dok u visini odšteta koju je država plaćala novcem njenih građana zbog neosnovanog pritvora ili palih optužnica nema konkretnih podataka, već samo procjene, javnost sada zna da je Skupština opštine Podgorica samo za 6 mjeseci ove godine isplatila gotovo 3 miliona eura za izgubljene sudske sporove. To su pokazali podaci iz dokumentacije glavnog grada u koju je imao uvid dnevnik vijesti. Tim povodom smo novom gradonačelniku Ivanu Vukoviću i šefu njegovog kabineta uputili dopis, no od njih do početka emisije nismo dobili odgovor na pitanja koliki je ukupan dug po osnovu izgubljenih sporova, kakva je struktura sporova, odnosno zašto je sve glavni grad morao na sud i da li će neko snositi odgovornost za taj višemilijonski odliv iz gradske kase. Nevladina organizacija MANS istražuje poslovanje podgoričke administracije još od prvog mandata bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše. Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da nije iznenađen informacijama o višemilijonskom iznosu koji opština mora da izdvoji za izgubljene sudske sporove.
Ono što donekle jeste iznenađujuće da jeste i posle nekih 20 godina koliko traje taj trend kada je u pitanju glavni grad, još uvijek nema dovoljno interesovanja od strane nadležnog državnog tužilaštva da utvrdi zaista ko je potpisivao sve te odluke koje vidimo se čak i pred ovakvim crnogorskim sudovima padaju i koje prouzrokuju ogroman udar, da kažem, znači govorimo o jednom značajnom procentu budžeta glavnog grada.
Inače, isplate za izgubljene sporove za prvih 6 mjeseci ove godine gotovo su dostigle iznos za cijelu 2017. kada je zbog nepravilno obračunatih zarada zaposlenima, koji su zbog toga podnijeli tužbu, isplaćeno 3.033.558 eura. Ranije su, podsjetimo, pojedine revizorske kuće upozoravale da će se vrijednost sudskih sporova koje protiv glavnog grada vode fizička lica godinama uvećavati i vjerovatno dostići, ako ne i premašiti, iznos od 30 miliona eura. No nisu samo izgubljeni sporovi po tužbama za neusklađene zarade zaposlenih u opštinskim službama problem sa kojim se suočila nova gradska administracija. Naime, u zvaničnom dokumentu glavnog grada, koji će se naći pred odbornicima Skupštine 12. septembra, navodi se da su veliki troškovi postupaka po žalbama za porez na nepokretnost i da je neophodno preduzeti mjere na otklanjanju istih. Da li u MANS-u očekuju da će nova gradska administracija uspjeti da zaustavi taj negativan trend odliva miliona eura iz gradske kase po osnovu izgubljenih sudskih sporova? Ponovo Dejan Milovac.
Mi smo vidjeli u slučaju, znači, gradonačelnika Stijepovića nakon odlaska Miomira Mugoše, da se jako malo šta promijenilo kada je u pitanju ona izvršna strana gradske administracije, da je gradonačelnik Stijepović tu figurirao, znači, kao politička figura, i u slučaju novog gradonačelnika Vukovića mislim da će ta praksa biti još izraženija.
Da pitanje izostanka odgovornosti nije ekskluzivitet opštine Podgorica pokazuje i podatak da ni na državnom nivou do sada niko nije odgovarao za pale presude u brojnim slučajevima gdje su potom zahtjevi za naknadu štete u pojedinim predmetima iznosili nekoliko stotina hiljada eura.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske dostavilo je poljoprivrednim udruženjima prednacrt pravilnika o parametrima kvaliteta i kvalitativnim klasama pšenice, čime se kvalitet domaćeg zrna upoređuje sa onim u Europi i u svijetu. Semberski proizvođači smatraju da bilo kakav pravilnik samo može da pokaže da pšenica u Bosni i Hercegovini može dostići kvalitet koji imaju i druge zemlje. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Koordinator Asocijacije poljoprivrednih udruženja Semberi Risto Arsenović kaže da je prednacrt pravilnika o parametrima kvaliteta i kvalitativnim klasama pšenice dostavljen od strane ministarstva kako bi proizvođači dali određene sugestije. Međutim, na parametre kvaliteta u Europi i svijetu ne može se uticati, već se mora sagledati situacija u BiH, a ona govori da mali broj površina može da zadovolji zahtjeve kada je riječ o hektolitru i proteinima.
Jednostavno pravilnik koji funkcioniše na cijelom teritoriju Europske unije i Svjetske trgovinske organizacije koja praktikuje, znači nema tu neke nešto da se mijenja, to su standardi koji su uokvireni, znači premium pšenica iznad 81. klasa, od 78 do 82. i treća je od 76 hektolitra koji se ujedno broji stočna pšenica. Međutim, cijena, znači, te stočne pšenice bila 100, znači ona cijena koja se na tržištu formira, sprega cijena premium i prve klase bilo za 20 do 15 10% viša nego ta standardna cijena, međutim kako će se sve to izgledati kod linara i kako će sve to biti, to je vrlo teško.
Arsenović navodi da je ova godina pokazala svu slabost kako agrotehničkih mjera, tako i institucija. Samo su rijetki u Semberi imali pšenicu sa hektolitrom od 78, tako da ekstra klasa nije ni postignuta. Pitanje je onda kako će domaća pšenica u odnosu na onu u Europi uopšte biti vrednovana.
Mi imamo kvalitet zemljišta takav da je jednostavno vrlo teško proizvesti pšenicu prve klase. Znači mi jednostavno i premiju klasi u Semberi, znači od Jadnje dole do ulaza u rijeku Drine u Savu, to znači taj aluvijalni nanos rijeke Drine koji mogu da ispune neke čak i premiju možda na 82, međutim sva ostala zemljišta nemaju šansu. Znači mi hektolitar ne moramo, u svu poštovanje sve agrotehničkih mjera, mi ne moramo hektolitar više od 76 do 78 imati na ovim zemljištima.
Kvalitet pšenice, hektolitar i proteine neko mora da izmjeri, a skupu aparaturu moći će da priušte samo pojedini otkupljivači, odnosno mlinari. Zbog toga Arsenović izražava bojazan da će i u ovom slučaju doći do monopolskog odnosa prema proizvođačima.
Svaki otkupljivač bi morao da ima aparaturu koja bi sve to mogla da izmjeri, što je vrlo teško, da ne znamo koliko aparatura skupa, koliko mlinara sad može u Republici Srpskoj da priušti sebi da kupi tu aparaturu, ili mnogo skupa, znači faktički kako će ministarstvo reagovati, da li će doći da se samo par mlinara more baviti tom otkupom pšenice, što bi dovelo do monopolske cijene, jer najvjerojatnije došlo bi do dogovora između njih i oni faktički formirali neki monopol na teritoriji Republike Srpske.
Ako domaći poljoprivrednici proizvedu kvalitetnu pšenicu, paradoks je da ona uglavnom ne ostaje u Bosni i Hercegovini, već završava na drugim tržištima. Pšenica iz okruženja se uvozi umjesto da država otkupljuje domaću i tako podstiče proizvodnju, pravi rezerve, štiti seljaka.
Ove godine smo mi izvozili pšenicu, na primjer, za Italiju, a uvozimo pšenicu iz Srbije, iz Mađarske. Mi smo prije 3-4 godine pokušali da zaštitimo, jer u okviru CEFTA sporazuma, Bosne i Hercegovine ima potpisan CEFTA sporazum, da zaštitimo, slali smo ministru Šaroviću dopis da se juli, august zabrani uvoz pšenice, jer jednostavno imamo pravo Bosne i Hercegovine nadvam, međutim, nikad nismo dobili ni odgovor da to je išta urađeno. Jednom smo postavili pitanje, bili smo baš u direktnom odnosu sa Šaravićem i njegovim pomoćnikom Neškovićem, oni su kazali, znaš ti koja je to procedura, ljudi, zašto onda sjedite na tim mjestima ako ne morate da ispoštite tu proceduru?
Za kraj, Risto Arsenović zaključuje da pred nacrt pravilnika o parametrima kvaliteta i kvalitativnim klasama pšenice ima smisla ako se sagledaju realne mogućnosti proizvođača i kvalitet zemlje, te da parametre treba prilagoditi seljaku i podstaći ga na dalji rad.
To bi najjednostavnije bilo, pošto mi jednostavno ne moramo biti konkurentni, vidite, po ovim parametrima ne moramo biti konkurentni, samo ni kruženja, kamo da budemo konkurentni Evropskoj uniji, nema ni površine, nema ni kvalitet, znači jednostavno ajde da vidimo koliko moramo za sebe da proizvodimo, makar da ne uzimo tu pšenicu iz okolnih zemalja, ako nije ništa. Znači to je neka sugestija, daj da vidimo kako da neke kvote da napravimo, koliko treba da li Republika Srpska ili Bosna i Hercegovina otkupi svoje pšenice, da budu ti standardi vrlo niži koji su znači neki niži standardi koji će goditi poljoprivrednicima da mogu u stvari i sljedećih godina da imaju neku rentabilnu proizvodnju pšenice.
Radio Magazin.
U organizaciji Infocentra Evropske unije iz Sarajeva u Konjicu je upriličeno druženje i razgovor o tome kako mladi mogu putovati Evropom i koristiti razmjenu u okviru projekata Erasmus+. O svom iskustvu govorile su Aida Fišić iz Konjica i Anita Krtalić iz Mostara. Zabilježila Mirsada Čosić.
Aida je kroz Erasmus program razmjene studenata godinu dana provela u Italiji.
Jedno od najljepših iskustava što se tiče putovanja je bio Erasmus program, pomoću kojeg sam naravno uz jako lijepu stipendiju mogla da putujem širom Europe kao i Italije u kojoj sam boravila. Danas sam pokušala da na najbolji način prenesem omladini kako da putuju sa tako malo novca i kako da na najbolji način nađu smještaj, koja prevozna sredstva da koriste i slično. Što se tiče zemalja, bila sam u Italiji, zatim Francuskoj, Njemačkoj, Bugarskoj, Rumuniji, i u Turskoj više puta. Bila sam i u Maroku.
Anita Krtalić je također studentica koja je imala priliku da 20 dana putuje Evropom, ali i da učestvuje u Erasmus programu i drugim projektima koji su joj omogućili da upoznaje razne zemlje.
Posljednje neke dvije godine sam dosta proputovala, pa eto izdvajam to Interrail putovanje vlakom od 22 dana u više 30 zemalja u Europi, gdje sam ja posjetila nekih 17-18 gradova i 9 država i jedno od najboljih životnih iskustava. Također posjetila sam i zemlje poput Italije i Nizozemske i Finske putem Erasmus Plus projekata. To su projekti razmjene mladih ljudi, ne samo studenata nego mladih ljudi. Oko 10 dana gdje imamo neku temu projekta, ja sam bila u Nizozemskoj Recycle kao bicikliranje i recikliranje, gdje sam se upoznala sa životom Nizozemaca. I to je bilo u okviru Europske unije gdje je bilo besplatno.
Selma Sultanić je mlada Konjičanka koja je sa oduševljenjem slušala ovo predavanje.
Vjerujem da smo svi ovdje koji smo bili čuli dosta novih stvari, da smo čuli za neke nove načine na koje možemo putovati za koje do sad nismo znali, barem ja. Meni je stvarno bilo korisno.
Adisa Salčin.
Svi mi realno tražimo neke jeftinije destinacije i to, ali nisam vjerovala da se ovako za malo novca može mnogo toga obići.
Mladi ističu da je svako putovanje i novo dragocjeno životno iskustvo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Tomislavgradu je održana 9. međunarodna speleološka i naučno-istraživačka ekspedicija Ponor Kovači izvor Ričine 2018. Organizator je Tomislavgradsko speleološko društvo Mijatovi dvori uz više su organizatora. Evo što je zabilježila naša reporterka Željka Mihaljević.
U ekspedicijskom kampu u planinarskom domu Tomislavgradskog društva Orlova Stina uz doručak se svakoga dana održavao i radni sastanak, određivao plan istraživanja i raspored ekipa, a onda pokret. Sa željom da dočaramo bogatstvo podzemlja i mi se spuštamo u nepoznato. Pronalazimo znanstvenika koji je sudjelovao na svim ekspedicijama, profesora doktora Romana Ozimeca, inače bio speleologa. Na upit o najznačajnijim nalazima bez puno dvojbe ističe kako je to spilja Dahna.
Špilja koja sve ima. Znači to je prvo, ona ima preko kilometar kanala, najvjerojatnije sad crtamo detaljno pa ćemo vidjeti koliko će biti, ali bit će vjerojatno preko. Ona je fenomenalno arheološko nalazište, ona je neviđeno paleontološko nalazište, znači ima preko 300, ne znam, 40 ovih medveđih legla, što je nikad nije nigdje zabilježeno u svijetu. Mi smo našli već i prije ostatke medvjeda, vjerojatno ima to ostatak i drugih životinja, ali sustavno istraživanje nije rađeno, mi naravno to nećemo raditi dok neka znanstvena ekipa ne dođe. Ona je potencijalni i objekat, znači, koji se može koristiti za edukaciju, za promociju cijelog kraja, pa možda čak i za turističko, znači, korištenje.
A Josip Marković, predsjednik speleološkog društva Mijatovi dvori, s ponosom dodaje.
Dahna je taj svjetski fenomen, to nema nigdje, ni Afrika, ni Azija, ni nijedan kontinent nema na svijetu preko 350 legala špiljskog medvjeda. Ali to nije samo 350 legala, to je preko, ja sam slobodan reći, preko 2000 jedinki da je unutra. Znate, i tako da je to ono fenomena fenomenima i to ne znam, ponavljam, pričam, ali to je stvarno nešto nevjerojatno.
Razgovaramo u spilji Listvača u njedrima planine Grabovica, oko nas obilje spiljskog nakita. Svjetla na kacigama speleologa zameću uskim procijepima i kanalima, tragaju za nalazima i svoje struke. Biologinju Nailu Baković iz Hrvatskog društva ADIP-a zanimaju mikroorganizmi.
Iako većina ljudi smatra mikroorganizme onako izazivačima bolesti, zapravo u ekosustavima oni su izuzetno bitni zato što oni pročišćavaju sav otpad koji, znači, dolazi u našem okolišu, razgrađuju ga i isto tako predstavljaju hranu ostalim organizmima koji žive u podzemlju. Ta skupina je, znači, poprilično neistražena i kod nas i u svijetu. Radi se o okućenim amebama, jednostanične su, u podzemlju imamo jako veliki broj vrsta, isto tako i u nadzemnom kršu, i zapravo one nam pomažu da razumijemo malo bolje tu vezu vode koja dolazi u podzemlje i na koji način ona komunicira s nadzemljem, isto tako o samom ustrojstvu podzemnih hranidbenih mreža.
Njena kolegica po struci iz biospeleološkog društva u Bosni i Hercegovini, inače profesorica na sarajevskom PMF-u, Lada Lukić-Bilela, dodaje.
Ne znam da li su kolege spomenule da smo imali prošle godine jedno izdanje naših prvih 7 godina, vrlo opsežno, a sada moram spomenuti da radimo jednu knjigu tipskih lokaliteta, od kojih je veliki, sa 34 tipska lokaliteta, od kojih je veliki broj upravo z Duvanjskog polja. Dakle, to su lokaliteti gdje je prvi put otkrivena vrsta i to je vrlo bitno. Dakle, dalje za dalja istraživanja.
Očigledno, duvanjski kraj obiluje značajnim podzemnim objektima. Zna li se uopće koliko ih ima? Pitamo našeg domaćina iz Mijatovih dvora Josipa Markovića.
Mi smo već bili u nekih 200 objekata. A znamo za još nekih 200, a sigurno ih ima još toliko koje treba dijagnosticirati, obaći i raditi.
Budući da smo osjetili što znači spuštati se gotovo okomitim stijenama u podzemlje, nismo mogli a ne prokomentirati da uz obilje znanja ovakva istraživanja zahtijevaju i dobru fizičku spremu.
Mislim da kod većine istraživača zapravo nadvlada ta znatiželja i onda nas to nekako vuče, pa dobro onda kad ovaj ispred vas prođe, ne znam, neki onako procjep u špilji, onda kažeš pa dobro, evo ja sam malo ono sitnija, pa možda ja isto mogu, pa nekako jedni drugima pomažemo zapravo pomaknuti te vlastite granice i slično.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.